Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silobaba uNqondo Banzi Magonya lomama uVictor Mathudu. Lezi zingcwetiko zamasiko esintu.
Ngaphezu kwakho konke mthembu, kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yokundlalifa ke yenzelwani, njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkathi akuba yindlalifa isikhathi esiningi mpoka mthembu. Ngoba indlalifa, umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye usuku uyafika umuntu umama kunja ahambe azitshiyele iwili yakhe, atshiyele inotho wonke, awutshiyele umntwana oyinkazana olizibulo lakhe, ungowesibili, ungowesithathu. Ngoba uyakwazi usebabonele abantwabakho ukuthi nxa ngingatshiyela umnotho wami lo, ngiwutshiyele uThembelani ongumntanami owesithathu ebantwaneni bami abahlanu. Kubo bonke abantu abami ngulo muntu okhanya engagcina abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba, angeke beswele nxa ilifa lami ngingalitshiya kuThembelani. Kodwa ngingalitshiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisimnothongwana, yisidakwa ngeke ngisifunga. Umuntu vele ongela kuziphatha, uyehluleka, wehlula impilo yakhe nayedwa. Kambe nxa esengamtshiyela ilifa, kambe nguye umuntu elo yini, engabagcina odadewabo yini? Kwezinye usuku uyafica umuntu esiyatshiyela umntwana oyintombazane ilifa. Ube mbona ukuthi umntanami lo u-responsible kakhulu. Kodwa-ke eninga-ke umntwana.
Wathi singenza umama Magonya.
Ma umama ethiye ehlale iwili wanikeza ilifa lonto walinika lo oyisicino. Kusuke izimpi-ke lapho. Uthole ukuthi abantu sebe-contesta lawo mawili akashiwe ebhaliwe. Ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa. Ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa akhona la abiwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umshiyele omncane, ngiyakutshela ukuthi into ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usishiyele lowo omncane, usishiyele phakathi, laba abanye sebezaze befuna ukwazi sihlahla ukuthi kungani kuze kuthiyelwe yena. Noma bekubhekile ukuthi hhayi lowo ngumuntu olengqondo, kodwa ngeke bakuthatha abantu ngaleyo ndlela. So kumele bakubangise lelo lifa. So kufika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esintwini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili Magonya, kumele kwenziweni khonapho?
Angithi iproblem ukuthi na abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into e-primitive, into elobuqaba engelakuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isingisi. Isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 naso sesigugukile, sigugukwa ngokuguquka kwezikhathi, ngokuguquka kwezinto mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe, isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle. Ngokuthi siyomukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi, lati siguqukise izinto, sitshintshe izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle, siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. Isintu kasontamo kayigobi.
Ngosozala Mathudu.
Ukuze le nto isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili, abantu abaseleyo ma umuntu esethe wahamba, nxa eshiye iwili, abafundi ukuhlonipha iwili eshiye ibhalwe umufi, kuzoba lula njalo kuzagwema izifi emafamilini. Njalo ma umufi engayibhalanga iwili, abantu abafundi ukungaxabani ngendaba zamafa omufi. Akusetyenziswe nje ilogic kubhekelela ukuthi oseduze nomufi ngubani, ngubani obenefithayo ozabenefitha ngamafa lawa athiwe ngumufi. Umufi kubheke nje abantu abaseduze abangasizwa ngamafa lawa athiwe ngumufi ma kade engenawili. Kodwa mayelawibili akuhlonisa kubhale kuphati kula kwaleyo wili.
Ngithatheleli lithuba ukuthi ngibonge umama uNkosazana Victor Mathudu ukuhlanganiso yezim imbokodo njalo ingcwetiko zamasiko esintu. Bongakhulu ubaba uNqondo Banzi Magonya, induna phela esintwini. Siyakuhlonipha nduna, sibonge kakhulu, ungathelela kusasa.
Hayi, kuyabonga mthembu.
Sibonge kakhulu, ye sihlobo zami, asihlanganeni sikawaphileyo ngeviki ezayo.
Kahlela ubaba mkhulu, babe lobo logogo.